Auditrices, auditeurs de Radio Ndekeluka, bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans votre magazine agro-pastoral. Au micro, je suis Eda Lutindiko, la mise en onde est assurée par Sylvain Nambois. Nous parlons aujourd'hui des causes de l'insécurité alimentaire et des solutions pour régler durablement ce problème. Avec nous, nos invités, Dr Abel Kwawilina Namkwese, président du groupe de travail technique du cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire, l'IPC-RCA, et Jean-Denis Ngobo, cultivateur. Aujourd'hui, beaucoup de Centrafricains disent de ne pas manger à leur faim. Ils déplorent la rareté et la hausse des prix des denrées alimentaires sur les marchés de Bangui et à l'intérieur du pays. Près de 3 millions de Centrafricains sont plongés dans l'insécurité alimentaire sévère. Le groupe de travail technique du cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire IPC-RCA a rendu public la semaine dernière à Bangui un rapport sur le sujet. Dans cette émission, vous suivrez un témoignage sur les solutions trouvées dans la Montbéricade. Mais entrons dans ce magazine avec la définition de l'insécurité alimentaire.
Radio Ndekeluka, vous écoutez votre magazine Agriculture et Élevage.
C'est quoi pour vous l'insécurité alimentaire? Écoutons les réponses de quelques Centrafricains.
Pour parler d'insécurité alimentaire, c'est lorsque la population ne dispose pas de nourriture suffisante et accessible pour satisfaire leurs besoins alimentaires de tous les jours. Non seulement il faut que la nourriture soit d'abord disponible pour que la population puisse avoir accès à cette nourriture en grande quantité sur une longue durée. Si ces conditions ne sont pas réunies, on peut dire que la population est en insécurité alimentaire parce qu'elle ne dispose pas de nourriture suffisante pour satisfaire leurs besoins nutritionnels de tous les jours et aussi à long terme.
Quand on parle de l'insécurité alimentaire, c'est lorsqu'un individu n'a pas accès à une alimentation donnée, soit de répondre à ses besoins nutritifs, et que cette personne a une incapacité de produire ou soit d'approvisionner à des aliments pour subvenir aux besoins de sa famille. Que cette personne ait une alimentation en quantité et en qualité équilibrée. Si la personne n'arrive pas à réunir toutes ces conditions, c'est là on va parler d'une insécurité alimentaire.
D'abord, l'insécurité alimentaire est un manque d'alimentation au niveau du ménage en quantité et en qualité suffisante. À ce niveau, directement, ça traduit ce qu'on appelle la vulnérabilité nutritionnelle. Donc, du coup, au niveau du ménage, les parents vont être exposés à différentes pathologies et du fait que leur système immunitaire est affaibli.
Vous venez là de suivre les réactions de quelques habitants de la capitale. Docteur Jean-Christian Amédé Mandjeka, enseignant-chercheur à l'université de Bangui, biochimiste, nutritionniste, nous donne la définition exacte de l'insécurité alimentaire.
Selon les spécialistes, la sécurité alimentaire est bâtie sur quatre piliers de façon basale. Ça veut dire l'offre alimentaire doit être disponible, il faut que ça soit accessible, il faut que les gens disposent de l'argent pour pouvoir acheter, il faut que les gens disposent d'infrastructures, par exemple les routes et autres, pour avoir accès aux nourritures qui sont produites peut-être dans les quatre coins du pays. En plus de l'accessibilité, il faudrait que ça soit stable et que l'utilisation biologique soit bien aménagée en fait. Aussi, la rareté des ressources en termes financiers, ça peut aussi poser des problèmes aux familles. Après, beaucoup de gens se sont retrouvés hors de leur domicile, donc la question d'utilisation biologique de la nourriture pour un ménage a posé des problèmes parce que la répartition ne pouvait plus se faire comme ça se faisait en cas de stabilité. Donc, ces causes imbriquées ont été la justification de ce que le pays tout entier s'est retrouvé en insécurité alimentaire.
Toujours selon le docteur Jean-Christian Amédé Mandjeka, lorsqu'une personne n'a pas une alimentation quantité stable disponible et accessible, elle tombe alors dans l'insécurité alimentaire. Revenons ici dans le studio B de Radio Ndekeluka pour retrouver nos invités dans la table ronde de cette émission, toujours sur le même sujet. Près de 3 millions de Centrafricains vivent ou encore survivent dans l'insécurité alimentaire élevée. Aujourd'hui, on s'intéresse à la cause de l'insécurité alimentaire aiguë et les pistes pour régler durablement ce problème. Nous avons invité autour de ce plateau Dr Abel Kwawilina Namkwese. Il est président du groupe de travail technique du cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire, l'IPC-RCA. À ses côtés, nous avons également Jean-Denis Ngobo, il est cultivateur. Monsieur Abel Kwawilina Namkwese, bonjour.
Bonjour madame.
Nous avons également monsieur Jean-Denis Ngobo, bonjour.
Bonjour.
Merci de répondre à notre invitation. Je commence avec vous, monsieur Abel Kwawilina Namkwese. La RCA est plongée dans une situation d'insécurité alimentaire sévère. De quelle manière cette analyse a été-t-elle réalisée?
Oui madame, pour répondre à votre question, On veut dire que nous avons mené une analyse de la situation alimentaire au mois de septembre 2020. Et à cette époque, nous avons projeté une insécurité alimentaire dans le pays qui toucherait environ 2 millions de personnes. Nous nous sommes basés sur des fondamentaux de l'outil dont vous avez parlé, à savoir l'IPC, donc cet outil de classification de sécurité alimentaire dans un pays donné, qui a quatre piliers, à savoir la disponibilité, l'accès, l'utilisation et la stabilité en ce qui concerne les produits alimentaires. Donc, ce qui a fondé notre projection ou notre analyse à l'époque, c'est que le pays était en insécurité physique. Donc, il y avait des agitations, il y avait des groupes armés partout dans le pays. C'est l'une des causes. Ensuite, il y a le Covid qui sévissait et également le niveau de production dans le pays. L'analyse que nous venons de faire au mois de mars-avril, nous avons fait une mise à jour de cette projection faite en son temps, c'est-à-dire en septembre 2020. Et notre projection d'antan a été confirmée et la situation s'est encore dégradée parce que nous sommes passés de 1 900 000 personnes touchées par l'insécurité alimentaire à 2 300 000 personnes. Donc vous voyez que la situation s'est dégradée.
Docteur Paulina Namkwisi, quels sont les indices pouvant permettre de parler de l'insécurité alimentaire?
Bon, d'abord, il faut définir ce que c'est que la sécurité alimentaire avant de passer à l'insécurité alimentaire et vous donner les indices. La sécurité alimentaire, c'est la capacité de toute personne physique à accéder à une nourriture qualité et en quantité suffisante. Et l'insécurité alimentaire maintenant, c'est ce déficit de consommation alimentaire. Donc, par exemple, dans notre pays, nous considérons qu'une personne doit manger 3 fois par jour. Ce n'est pas le cas compte tenu de la cherté de la vie, compte tenu de l'insuffisance de production. Quand je parlais de disponibilité, il faut voir à ce niveau quel est le niveau de production agricole qui fournit des aliments. Quels sont les produits naturels que nous consommons? Nous sommes par exemple bientôt en période de chenille. Les PFNL, les produits forestiers non lieux, contribuent beaucoup à la sécurité alimentaire. Mais compte tenu de l'état d'insécurité physique dans le pays, la population est empêchée d'aller cueillir des champignons, aller faire la pêche, ainsi de suite. Donc c'est tous ces facteurs-là qui contribuent à l'insécurité alimentaire. Et donc, un des indices le plus important, c'est la malnutrition. Quand vous n'avez pas bien mangé, vous voyez surtout chez les enfants ou bien chez les femmes allaitantes, il y a un état physique qui se dégrade. Donc tout de suite, il y a un problème nutritionnel qui se pose. Donc il faut chercher à corriger cela.
Monsieur Jean-Denis Ngobo, vous avez également été touché par cette situation de malnutrition. Si oui, de quelle manière vous avez vécu ce moment?
À vrai dire, le vrai problème en République centrafricaine, ce n'est pas un problème d'alimentation, mais c'est un problème de malnutrition. Parce qu'il y a beaucoup à manger. Parce que maintenant, là, vous voyez, si on nous laissait le temps, nous cultivateurs, pour aller cueillir, par exemple, des champignons, maintenant, tout le monde devait avoir à manger. Si on nous laissait le temps d'aller cueillir, par exemple, ramasser les
yétoums,
tout, il n'y aura pas de ce problème-là d'alimentation. Le vrai problème, c'est un problème de malnutrition.
Mais de votre côté, l'insécurité alimentaire vous a aussi touché.
L'insécurité alimentaire, parce que l'insécurité alimentaire, je vous disais tout à l'heure que pendant cette crise, on ne pouvait pas aller au champ parce que de deux côtés, que ce soit du côté des loyalistes, on nous prenait comme les alliés des rebelles, que de côté des rebelles, on nous prenait comme des alliés des loyalistes. On avait peur, on ne pouvait pas aller au champ pour faire ce qu'on avait l'habitude de faire et puis de ravitailler d'autres compatriotes. Voilà notre problème, notre vrai problème. Nous savons ce qu'il faut manger. On a toujours mangé. Nos mamans, nos papas nous ont appris et puis on a gardé l'habitude. Donc, mais c'est ça notre grand problème parce qu'on ne pouvait pas rentrer dans la brousse. On ne peut pas rentrer dans la brousse.
Je reste toujours avec vous, Jean-Denis Ngobo. Oui, quand vous étiez frappé par l'insécurité alimentaire à cette époque, comment avez-vous fait pour vous en sortir?
Là, on se débrouillait comme tout le monde et puis nous sommes attaqués par certains problèmes de malnutrition parce qu'on ne mangeait pas
assez.
Pas assez, mais ce qu'il fallait.
Mais comment est-ce que vous avez pu faire pour sortir de cette situation?
Par la grâce de Dieu, parce qu'on mangeait comme on pouvait.
Qu'est-ce que vous faisiez concrètement il faut nous expliquer au moins ce que vous avez fait pour qu'aujourd'hui vous avez pu retrouver la forme et puis voilà.
On avait des rats qu'on mangeait.
Mais vous avez quand même eu l'occasion de faire les activités maraîchères.
On trouvait ça chez les maraîchers qui sont à côté de maison et puis c'est ça qui
vous donnait
qui nous donnait de la force quoi.
De quoi manger quoi.
Voilà de quoi manger.
Ok mais je reviens.
Aller dans la brousse, on ne pouvait pas.
D'accord. Je reviens toujours vers vous, docteur Abel Kwabilina Namkwesi. Dites-nous concrètement et quels sont les principaux facteurs déterminants de l'insécurité alimentaire.
Je crois avoir évoqué certains de ces facteurs déterminants de l'insécurité alimentaire. Je parlais tantôt des conflits armés. C'est l'insécurité, on ne peut aller nulle part, vaquer à ces activités, les activités qui nous procurent des aliments, la pêche, l'agriculture, etc. Voilà un de ces facteurs. Donc, les conflits ont provoqué des déplacés. Ils sont hors de leur terroir. Donc, c'est difficile, par la peur, ils ne pouvaient pas vaquer aux activités champêtres, ni à la pêche, etc. Autre facteur déterminant, c'est, je parlais aussi de Covid. Avec le Covid, hein, on a vu qu'il y a la peur de se déplacer d'une préfecture à une autre, sous peine d'être contaminé. Cette pandémie aussi a conduit à la fermeture de certaines frontières avec notre pays. Quand on prend le Cameroun, quand on prend la RDC, le Tchad, par exemple, nous sommes ravitaillés. Nos villes frontalières sont ravitaillées par des produits alimentaires venant de ces pays et avec le Covid, ces frontières étaient perturbées, donc il n'y avait pas assez d'entrée d'aliments et à cela s'ajoute la faible production nationale, surtout la production agricole. On n'a pas eu les possibilités de distribuer autant de semences, qualité surtout, qui pouvaient booster la production agricole. Donc c'est tous ces facteurs-là combinés qui nous ont conduit dans cette situation d'insécurité alimentaire.
Ainsi s'achève la première partie de notre échange, soufflant un peu en musique avant de continuer la deuxième partie de notre échange.
Spécial dédicace en onam putisare me otune ole non be kakao ya roke do vrombu be kakao payo modongbengere be kakao nyamari do bon be kakao reke bem do ponwara buro nom ton biba mon kuroko kom do dia kom nyinim hege mon desiro mesare me oyini mon in desireo ngma osam ge desireo enzerem o Tangi zene wo benoe,
we na yunde.
Kende nam tangi zene wo benoe,
we na yunde.
Sumba si tangi zene wo benoe,
we sembe.
Ndaka nam tangi zene wo benoe,
we sembe.
Ne monu wo,
ne barwe ne mede.
Ne monu.
Samrim newo meneseko Robun rim newo menenako Samrim newo meneseko Robun rim newo menetako Nayande twonge
nemonuwo
Na pipuro twonge
nemonuwo
Na kone para twonge
nemonuwo
Dana Tonge,
Nemonuo.
Samrim Nevo, Menebaco. Robun Rim Nevo, Meneauco. Samrim Nevo, Menecuco. Robun Rim Nevo, Meneaco. Zenemon, Zeheri Wiline. Zenemon, Zetunu Wiline. Zabero, Pasagari, and Tony Parasuko. Then I'm dang is a nevo, over the thing is a net, then I'm day. In the Nam dang is a nevo, but is a parting on two. Sumbasi dang is a nevo, over the thing is a net, then I'm day. Daganam dang is a nevo, but is a parting on two. Susu and my partner, Parayama Dingma.
Pacon, Merci pour la musique que nous a proposé notre technicien Sylvain Namboa. Je reviens vers vous. Quelles sont les villes touchées par cette situation d'insécurité alimentaire sévère, docteur Bayulina Namkwese?
Nous avons dans notre rapport d'analyse la liste de ces villes et je vais très rapidement citer les préfectures concernées. Nous avons la préfecture de la Basse-Côte, Haute-Côte, Mbomou, une partie de Luam-Pendé, Nanagribizi, Kemo également, sont des préfectures touchées. C'est dans ces préfectures qu'il y a l'activisme des groupes armés.
Je reste toujours avec vous. De quelle manière l'analyse classe ces localités touchées?
Ces préfectures dont je venais de citer sont classées en phase 3, c'est-à-dire en phase de crise, selon l'IPC, et également en phase 4, c'est-à-dire en phase d'urgence. Qui dit phase de crise, on se situe à un niveau où les ménages n'arrivent pas à couvrir leurs besoins alimentaires. Et pour le faire, ils font recours aux stratégies. Vous avez demandé comment à notre ami Ngopo, comment il a fait pour survivre jusque-là. Bon, il y a des stratégies telles qu'il peut se libérer de ses avoirs s'il a des animaux qu'il élève, par exemple, il peut les vendre. Il peut même vendre des outils de production, par exemple. Bon, en phase 4, c'est la phase d'urgence. C'est là où la sévérité de l'insécurité alimentaire est plus intense que dans la précédente phase, la phase 3 que je venais de citer. Et également, la stratégie qui est adoptée par les ménages se trouvant dans cette phase-là, c'est la même chose, sauf que ça peut aller jusqu'à des comportements inhumains. Par exemple, la mendicité.
Oui, à partir de ces classements, Monsieur Jean-Denis Ngombo, avez-vous quelque chose aussi à apporter sur ces classements? Est-ce que vous vous voyez concerné?
Certainement, vous avez oublié Bangui.
Oui.
Parce que la majorité des zones que vous avez citées, la majorité de la population se retrouve maintenant ici à Bangui. Et Bangui, maintenant, est saturé de la population. Alors, nous, cultivateurs d'alentour, on n'arrive plus à donner à manger à la population de Bangui. Il faut penser beaucoup plus à Bangui aussi, c'est ce que je voulais ajouter, docteur.
Il n'est pas dit que Bangui est épargné. Il y a une partie, infime partie de la population qui souffre de l'insécurité alimentaire. Vous parlez de ceux qui les déplacés qui se retrouvent à Bangui. Ceux-là, ils sont dans des familles d'accueil. Et lorsqu'ils arrivent, ils se font déclarer. Bon, il y a l'aide alimentaire qui arrive pour les soutenir. C'est ça qui atténue un peu.
Mais vous, hein, où est-ce que vous vous situez? Où bien vous pouvez vous situer?
Recevait beaucoup de déplacés. Ils sont là pour faire des travaux de temporaire, c'est-à-dire
des petits bricoles pour
souvenir avec. Donc, il n'y a pas toujours des familles d'accueil. Là, je vous assure, il n'y a pas toujours des familles d'accueil qu'il faut faire une enquête et puis tenir compte de tout ça parce qu'ils souffrent beaucoup plus que nous.
Justement, voilà. À partir de toutes ces précisions-là, oui. Vous pouvez vous aligner dans quelle phase?
Nous sommes au centre.
Dans la phase 4 ou bien dans la phase 3, comme a expliqué Dr. Kmawilina, parce qu'il dit qu'il y a deux phases de l'insécurité alimentaire. Il y a la phase 3 et la phase 4.
C'est la phase critique.
Donc, la phase 4, c'est la phase critique, comme il le dit. Ceux qui n'arrivent vraiment pas à joindre les deux bouts. Mais entre-temps, vous vous situez dans la phase 3 ou bien dans la phase 4?
Moi, personnellement, je me situe dans la phase 3. Mais les autres que je vois avec moi, ils sont dans la phase 4. Ici, dans Bangui.
Et pour le moment, ils demeurent encore dans cette situation?
Ils sont encore là, dans Bangui.
Quelles sont les solutions préconisées par l'équipe de travail pour sortir durablement le pays de cette crise?
Le PAM est là. FAO, sans oublier la coordinatrice des actions humanitaires qui était là. Tous ces partenaires techniques et financiers se sont engagés du côté du gouvernement pour l'appuyer, à l'aider à sortir le pays de la situation que nous avons projetée pour la période de soudure qui démarre au mois d'avril pour aller jusqu'au mois d'août. Sachant qu'en ce moment où la plupart des paysans ou des producteurs, des agriculteurs sont en train de semer leurs parcelles, il y a des moments de crise alimentaire. Donc il va falloir soutenir cela et ses partenaires ont promis aider en semences pour ce qui concerne la FAO par exemple. Le PAM par exemple s'est engagé à poursuivre l'aide alimentaire. Ça, c'est une action à court terme. Hein. C'est pour sauver des vies parce que nous avons parlé de ces situations de malnutrition, de l'insécurité alimentaire. Donc, il faut intervenir très rapidement. Mais à moyen et long terme, il va falloir appuyer l'État dans ses efforts de relance de la production agricole. Il faut aider l'État aussi à reconstruire les infrastructures économiques du type route, par exemple, parce que s'il n'y a pas de route entre une préfecture qui est en surproduction et une autre qui est déficitaire, je pense que le lien ne peut pas se faire en ce qui concerne le transfert des produits alimentaires d'un point à un autre. C'est pour ça que ces infrastructures de base doivent être reconstruites ou réhabilitées. Cela permettrait des échanges entre les régions, entre les préfectures.
Même question pour vous, M. Jean-Denis Gobo. Quelles sont les solutions préconisées en tant qu'acteur d'autorité pour sortir le pays de cette crise?
Je voulais tout simplement dire, si vous apportez des semences ou bien des produits agricoles, donnez ça dans des calendriers agricoles. Parce que deux fois, vous apportez de l'arachide au mois de septembre, c'est pas le moment de planter de l'arachide. Vous apportez par exemple du maïs au mois d'octobre, c'est pas le moment de planter du maïs. Apportez ça dans le calendrier agricole que vous-même vous avez établi. Comme ça, nous allons travailler, nous sommes prêts pour travailler. Mais deux fois, ces produits-là arrive tardivement. Bon, on va faire quoi avec? On va manger. Et puis, c'est ce qui se passe depuis des années. Je ne parle pas au nom des cultivateurs, mais je parle comme un cultivateur. Moi, je suis là. Voilà, je vis de ça. Donc, je sais comment ça se passe. Des fois, ça arrive tardivement, on ne peut rien faire avec. Et puis quand l'arachide arrive, bon, on va manger nos gounja avec.
Mais voulez-vous aussi continuer puis, toujours bon, dans voilà. l'assistanat?
Non, on ne veut pas, mais il fallait donner de bonnes semences. Comme ça, on va commencer et puis on va se libérer de tout ça. On ne veut pas toujours rester là, dépendant comme ça se fait maintenant. Bon, la faute, c'est ça. Il faut que les semences arrivent au bon moment. Là, c'est maintenant la période pour... Je vous dis que c'est la période maintenant de planter de maïs et puis de l'arachide. Mais si on ne donne pas, on attend. Ça reste comme projet. Comme j'ai écouté, ça reste comme projet. Mmh. Ça va arriver plus tard. Mmh. Mais si on va donner, bon, on va manger nos gounja avec.
Tout comme lui, hein, le ministère de l'Agriculture a déploré cet état de fait qui consistait pour nos partenaires techniques et financiers de livrer les semences aux producteurs hors délai, c'est-à-dire hors calendrier agricole. Et le ministère s'est engagé à les sensibiliser pour que désormais il n'y ait pas de distribution de semences hors délai. Il a parfaitement raison, si le calendrier agricole n'est pas respecté, ça joue sur le rendement et donc sur le niveau de production. Donc le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural travaille dans ce sens pour améliorer ce qui s'est passé et qui est déplorable. On avait cité aussi parmi les causes de l'insécurité alimentaire, la première cause, il y a l'insécurité physique. Donc, s'il y a un mot à lancer à l'endroit de nos partenaires techniques, c'est de dire que présentement, le gouvernement fait des efforts pour rétablir la sécurité et la paix. Nous les invitons à apporter un appui au gouvernement pour que les rebelles ou bien les forces négatives soient boutées hors du pays. Et à partir de là, nous aurons la paix. Chacun peut valablement vaquer à ses occupations, tant du côté des producteurs agricoles que d'écouter des éleveurs.
Merci, docteur Abel Paulina Namkwese. Cette réponse met un terme à la version en français de cette émission. Merci à nos invités qui ont accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que nous avons reçu docteur Abel Paulina Namkwese. Il est président du groupe de travail technique du cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire, l'IPC-RCA. Il était accompagné de monsieur Jean-Denis Gobo, cultivateur. Il nous parlait de la cause de l'insécurité alimentaire en RCA. Ils ont également proposé des actions durables pour restaurer la sécurité, gage du développement. Et voilà, fini notre entretien de ce jeudi. Merci à vous de l'avoir écouté. Voilà terminé notre entretien sur l'insécurité alimentaire. Dans la Mambéry KDI, les délégués de 40 groupements de cette région peuvent désormais exercer plus facilement leurs activités. Ils ont été formés ce mois de mai à de nouvelles techniques de culture. Des agriculteurs de la région ont aussi reçu des kits agricoles et des semences, une initiative de la Fondation luthérienne mondiale. Charles Patrick Bouemandi, superviseur des activités de la sécurité alimentaire chez FLM, espère une relance de l'agriculture après cette formation. Il est au micro de notre correspondant René-Pierre Ndoumbé à Berberati.
Ce que FLM attend de ces groupements, on veut avoir une production de qualité après la crise là, pour que ceux qui ont perdu leur grenier puissent récupérer les semences distribuée par FLM avec les outils pour que à la prochaine campagne agricole, on puisse prendre les semences du côté Mambéré-Kadéi pour aller aussi distribuer dans d'autres villages ou dans d'autres régions de notre pays. Il y aura une équipe de suivi en commun accord avec l'Agence centrafricaine pour le développement agricole. Donc, en commun accord avec les chefs de secteur agricole, ils vont faire le suivi de ces activités sur le terrain, sans oublier aussi le management de FLM.
L'intervention de Charles-Patrick Boimandji, superviseur des activités de la sécurité alimentaire chez FLM, met un terme à la version française de cette émission. Merci à vous de l'avoir écouté. Restez branchés pour la version Sango après cette courte pause. Ebara awa mango da fonono ndeke luka si etena la zoni gango na yati kwa singa chala chifango ya kangana chibata ngo yama na yanga chisinga niya ikebi edalu tindiko zo swa toka ligo chimina kodo kasi alama aike Sylvain Nambwa laso na yati kwa singa chieswe ike tentene chibale chi tengo zoni kobe pepe wala chi tengo kobe na legi ni pepe nga anye la lingu sitene asara si kodo chibe Afrika akiri awara kobe gbani gbani nga si ala swe kine yati kodo ni ate kobe na legi ni na agene chie Kota wafangombe chi Abel Bayulina na mkwese solo ike mokozi chi bumbi sosi ndoro irini eke IPCRCA nga natere chilo eke jan de ningobo solo eke chulo wa dengo yaka laso mingi chia wabe Afrika faswala eke tekobe alimi na zaracha la pepe nambagi ala kasanga so warango akobe chitengo ninzoni eka na angirini sosi agwe mingi na uzu na lechi agara na batachi bongi ata na yata keke tekodo chibe Afrika hungo chi awabe Afrika si laso ndoro na kutu ota sosi chinebeswa achina yati kbale chitengo kobe na lege ni pepe bumbi sosi ake bando na ndochi teneti a kode so abatene ti gingonda ti akpale sosi ki na gunda tengo kobe na lege ni pepe sundu irini ake IPCRCA na yenga sulani a onlo sigina tondo chulu na kbata ti bongi na ndochi akpale so na yati kwa singa ti eso nga le ke mande meni kambisa so alimbi ti tene akiri na teneti yongo kusala ti yaka nga ti kanga lege na teneti tengo kobe nzoni pepe na yati kodo komanda ti mambirika dei kozoni kwe yeke linda na yati kwa singa ti eso tifa yesu si ayi na tene tengo kobe na lege ni pepe na ala insécurité alimentaire wala tengo ko benzoni pepe ayeke nye e mabibeti amena wa be Afrika sosi etimbi tere na ala nandoni
zo alimbi te ko be fani ou se ota na chilangoko na tale gin tene lo wa ngangu a miti tere ti lo a juda lo juna seni parce que kobe a te kojo yo a limbi tene a gben a tia kobe ni yeni a ju bien ekilibri ta ede lo la sa tenten ti insécurité alimentaire ke kobe so a limbi na yak lo ape et puis lo na yati kapasite na posibilite tene ente lo dena yak ate lo kanga lege na tene insécurité alimentaire
si to zwa janji insécurité alimentaire fwe ke lo te kobe nzuni lakwe et puis tene kobe na limbi tene a kanga nzara tia tu lo ipe amuna longangu tene lo sa amena activite ti lo na tene to zwa kena kobe suffisamment pe tandis se wa tu lo ape ben ti te lo wan lo te ape doa li atene pilo insécurité alimentaire.
Nambi ton atteinte insécurité alimentaire me penser à que définir ni na niveau ti ménage. Donc à que meningo bosso na moba na ti dutingo ti amena sewa warango kobe njoni ti tengo à que dapé et puis qualité ti kobe so la wa ni ti tenga à que njona pe. Na du coup kangu ti tete là, c'est-à-dire du nu kete na exposé la na amena kekete a kobe la ndende.
Alors ndoti ma bibe ti amena wa be Afrika so ti mina la ndende gena batashi bongi na ndoti so inete insécurité alimentaire. Il veut faire des soutiens à Kota Wafangombeti Jean-Christian Amédé Mandjeka, celui qui Wafangombeti Nambagi Sindagi Chibongi, lui qui fait naïe sur Aïrini Atene, insécurité alimentaire.
Paléti, nous avons été encore à petit considérer la situation au chaud temps. Il faut qu'on ait un peu ti ta ligne bizoukwe a kangbini na niveau so za deyaka ti tene a zi kobe na gbitsisi se puis a mo agwana gara ti ta zo voni si ton a production ni ana legina pe gara kwa ki ti parce que mo gwa gara mo ti vo par exemple ngunja mo wa pe mo ti vo ngago mo wa pe mo vo panga ban wa pe na ti bira alegia buba agbagbara buba mina kobe so na mini kete kodro a wa passe di muni ti gani na leti gara pe a petit ingani na nduti wa ngoko be pe na nduti gara a amener aussi un peu du tikpaletin ginza soit ça si moba ngire tikobena gonanduzu parce que kobena mingi ape donc vongone agatene
na mango kota wafangombe chi Jean Christian Amede Manjeka lo faso si tonganazo a te kobe bani pepe ngasi kobene ke lakola ko pepe ngasi akobeni lo ki wara pasa si tenu wara kobeni tongana ti so beti loyer pepe si kobeni so lo teso ayike na legeni pepe lo lingbi ti tene lo ti ngbe ti pale ti tengo kobe na legeni pepe Tine besu eke kiki na ya ti studio be ti dafonon ndeke luka na tere ti meza na agene ti ye ti sara tene na ndo ti pale ti tengo kobe na lege ni pepe. Uungo ti awa be Afrika sindoro na kutu u ota sosi ya fatene ale eki na ya ti pale ti tengo nzoni kobe wala ti tengo kobe na lege ni pepe sosi ya we mingi na uzu na ya ti kwa singa ti ye ti fango ya kangana ti batango ya machi laso eki sara tene na ndo ti pale ni laso eki sara tene na yesu se eki na gunda ti pale ti warango kobe nzoni pepe wala tengo kobe nzoni pepe. So si ti nemeso agangangu na ya ti konto ti be Afrika ngana agere ti akusala wala salim ti tene ya bagigi ti tene aka e biaku biaku na akpale so pikango pataka ti laso na tere ti meza e wara gene ti ye tongana kota wafango mbe ti Abel Kpawili na Mkwese so lo yeki na ndö ti bungbi so si abandu na ndö ti tënë ti hingango akpale so si awabe Afrika yeke wara ni na lege ti nzoni tengo kobe pepe na tere ti lo pakara Jean Denis Ngobo so lo yeke ti lo wadengo ya pakara Abel Kpawili na Mkwese mbi Barala.
Barala.
Et barangala pakara Jean Denis Ngobo.
Barala mingi wa kusing.
Et qui singi la nala sociale aye dans la tisangondo ti mbi ke zianga ti pikango patara ti ni na bage chala ge pakara Abel Kpawili na Mkwese. Quand on ti be Afrika londo ti na ti pali ti zoni te koko be pepe. Si ne ke ngangu mingi ti ne beso tonga na yela si ainga bale so la so na be Afrika.
Tono sala tene a londo na zeti septembre lani igbuluti Bina bina aita timbi so isar kwa na yati bumbi so igbuli na ndoti tena titenga kwa bena kodoti Central Africa iba so lani azunduru na kutu use akena yati paleti tengo nzoni kobe na tonga na ibileti inga ndani ako yeso si asar si tina yati pale so akeso kodoti tina yati usu usu ti awa bingwa kpale aturugu kpale etona kpale ake sisiriri ake apezo ake pembege na mbege ilege jiten lo duti na ndoti lo ti sara kwa ti yaka wala ti batanyama wala nzene nzene kwa so ake muna lo lege ke muna lo masor ti wara kobe ape iba so mbini iso asara si kpale so ati ake kobela ti koro koro so a sina kodro ti etona kobela so asi iba a mati kodro ti mingi akanga eti inga mbini a kobe so ke wara tona iki nanige mingi ape iki vo mbini na kodro so ke na terti ndurugé ton ambegeti Cameroun ton ambegeti Congo so ke ndurugé e na legeti pale so si na legeti ko bela so amati kodro ti so kanga ko be ali mingi ape wala kumba so limiti warati ka si i war ma sorti bo ko be ali ali mingi ape nga akoti yesu si ya sara si pale ti tengo zoni ko be ti na kodro ti ya ke so si e na legeti pale so si abirande ndeti awa pale so so war legeti sara kwati kanzoni ape bungo ti kobe ti yaka agwena gbeni asara si alondo na nze ti septembre 2020 so mbi tantene ni ti si juska na ngwe so ti gwe si na nze ti avril ti gwe juska na nze ti août so e bembe igboli ti na ndö ni e ba so fade e wungo ti azo so ayeke duti na kpale ti tengo nzoni kobe ayeke hon kutu use so e ba e tene e ni agangangu na gangangu na lege ti aye ndende so mbi fa na ege
me mingba lakue na mbage ti ala na lege wala si alingbi ti tene ahinga tënë ti kpale ti nzoni tengo kobe pepe ti azo agere ti anyen la si ayeke fa kani
tongana zo ate kobe nzoni ape mo yeke ba lo yeke ngengengo mo yeke ba amolenge lo yeke na ngangu ape ambeni aye mingi ati alo zo ayeke wara ngangu na lege ti tengo nzoni kobe e tongana e wara lege ti tene te nzoni kobe ape ba pale so ayeke ti na ndö ti ila
ala e na mbeni tënë ti zia na ndö ni pakara Jean Denis Ngobo na ndö ti yesu ti ahinga tënë zo ayeke te kobe na lege ni pepe
nzoni mbi ti tene ala kozo ni na ndö ti tënë so docteur atene Fadi Giawae ti so awanganga ni atene na e lani so i faut mo te kobe so c'est-à-dire que na ti lango oko mo te kobe so protéine ayeke da avitamine ayeke da na aminéraux kue ayeke da si mais ti tongana mo te kobe na lege ni aye so kue so ayeke na ya ti kobe ti mo ti lango oko ape veut dire que quand bêtement il a encore connu ça, à qui y a quoi pe.
Tu fais ça à la quoi tu n'as pas tiré par les tu t'engages quoi ben aller gagner un peso si ton gars n'a que ni là à la ça ton essai si qui t'as l'année à tirer par les ni.
Et à wa fango yaka et bah pas si l'année mingi parce que et petit goué na yaka na aller gagner pe parce que mon petit goué mon tina maba côté à tout le ti so atene ala ke bu mo tunda patana maboko timo mbenya pe mo tina maboko ti a vre a turuguti kodroni ala batala atene mo ke na di ngondazo mo ke zotia yeso la donc asara si e petite ne fa fa di yakape na mbito ti gongo na yaka bui donc si ton na ete ko ben ale genya pe a ke ti so e bon mo petit wara ko bezo a proteina ke da alundo na mbake ti anyama mo petit wara ti a vitamine na lege ti a kugbe me mo ingambe na kugbe ni zo ya ke gana protéine mon petit sigina yani senge ba yesu asara si e sigina yati akpaleso awara yesu la parce que il faut que mon inganda nimbrimbiri si mon petit ko ba te ko benda si tengo ti tengo yape
mais là nango yesu sa ti ngangu so ayenge la ko to be afika la wale ke ti tena la de yaka ka même ke te ti tela wa ko ba te
ah il lege ti waro ngo ko ba ke dapre mais il waro ko bena lege ti ambati ya
jardini
a marecher so et que wara mina ki ke ta ko be so la ke sa na teredi datala et puis si et tenga gini yeke sinza pamuna ima boko si si na tiso moko bayi
mingba la kwe na mbagi chala gichunda la kwe tena la paka rajon de ningobo si tonga na lani palichi nzo ni tenko kobe pepe asila ni na la me akusa la chinye mbrimbri la la sala na tango ni soen chitene ala kaina akpale so wala chitene ala sigina ya chikpale so
akusa la so epeti sara ni epeti goti ede ambati ya marishi et puis et là et ça là qui était à Kusala et mon maboko na là alanga ko mon maboko na e a que ton zola si et résister na ni la ni ton zola
si ton ami mal en zone na ya chango i so la na kpengbanga ngu mingi so ala goye ala ke mon maboko na sa si ke dia ya katikete ngoi na tereti daso no ala ke mon maboko na la la sa Kusala na la ngi ala gachi kirawe amuna la mena ko bekete chite na la gala e wana si wala tete ne ni la
voilà so gi commence et que vivre la ni na ni la ni si yesu na unzi so
pakara le kwawili nanam kwesi si tongana isina chikpale ti nzoni tenko be pepe so nye mprimpri la seke na gunda chakpale so si wakala so so
ayi ota sombe fafade ake wusu usu so agana kodroti na legeti aturugu kpale so sara si zwa wara legeti sara kwa da siriri ape siriri atia ilani zoti bingo yongo lo wara legeti gwena tertungu ape zoti batongo ya manga ake ngamuna lo titene lo sara kusara tilu na use ni ake kubela ti kuruku roso tulimbala kweti lutinandoni wati tuwana kobela so aga a mati kodroti ye akanga ya sara siyambe na kobe so tongana ikina nimingi ina igi apesi ike muna ambati so a kena terti ike tongana Kamerun tongana kodroti RDC iwara lege ti gana nimingi ape lege akanga si tona kombe ake mingi ape nketi niso ake daso mkirinia u e tona mokena mosoro ti vone ape motina ya ti kbali ti tengonzoni kobe otani ake sosi iwara lege ti tene isara kwa tiaka wala ti bata nyama mingi si ungo ti kobe ti tengoni gona nduzu ape ba a yesu si akanga lege ti tene iwara nzoni kobe ti te si iduti na seni
ki ningo na tene ti ala so akanga yanga ti kozo kapa ti kango patara ti na ala tee ti meza yeke wute ti na mozoko kete awe si e kiri na ti kuse kapa
nzara mosara mbitonga na nye
yashise kutunga ngu
na lege ti yaka mbitumba mo
yashise kutunga ngu
na lege ti gingo anyama
yashise kutunga ngu
na lege ti batango asu Susu
yashise kutunga ngu
ba bu
yashise kutunga ngu kutunga ngu kutunga ngu
le camp à Barclay Bangassou le tour en force Ali le mosquito ma Viviane when Eya c'est ça Imalo Bibara Jean-Claude Malekouzou de Bazangé
Yaka Kenzo ni mingi azo
Yaka Kenzo ni mingi
Mofa yaka ti gozo Molingi ti warangenze Kota yaka ti fondo Molingi ti warangenze Mofa yaka ti babolo Molingi ti warangenze kota ya katinjo molingi tiwarangenza ababa epa yaka yaka kenzoni mingi aita epa yaka bayaka kegana mosoro e
yaka e yaka
oe
yaka e yaka
azo
yaka e yaka yaka kenzoni mingi
mofa yaka tisindi molingi tiwarangenza kota ya katikarako molingi tiwarangenza.
Singila la mozoko so si Sylvain Ambwalu do chitene amuni na yi mingbala kona bage chalage kota wafango mbechi abel kwa yuli nana mkwese a kodo wala si mbengu kwa lechi zoni tenko besu a nduwala
na lege di kwa ti bimengu kwa ndo so yi sara na afumbiso yi kena yati bumbiso a sango kwa so yi rokotoni a fatane a kodo rotonga na Begeti Baskoto, Begeti Mbomu, Begeti Ombomu, Begeti Wampende, Begeti Wam, Ambena Akwadroniso, Nana Gribizi, Kemonga, Akando Sosi, Akpaleti, Tengonjoni Kobeso Sida, et Tona Bilesi, Nanduta Kodroso, Akakodrososi, Akana Yati, Paleti, Siriri, voilà, Siriri Atiala, voilà, les petits Nassar, Quatil, Nzonia.
Mbalakon, Bagetala, Getunda, Nala, Ala Zia, Azoso, Nayacha Popoa. Sousi a kbaliso andou ala sou.
Akodoso mbi fafadege ake ala sou si ake na yati kbaliti tengo kombe sou na legeti kwati sou isara atena la ke na kapa ota ke na yati kapa ota ni sou atene zousso lo wara yin jodi ti tafe etona lo yiti gilegeti ten lo wara kombe ti te amake pepe lo ke kaye ti tereti lo amake pepe lo ke yuso ake te kombe wala lege use na yati lango ko lo ke te kombe gilege ako mbeni akbandi kombe ni na kota zo amugina molenge ba mina akode sosi akesara titene ala soa kenati kapa uta soa kesara sura na tona mobileti mona mbegeti ala soa kenaya kapa usuni wala ala soa kena yati urgence akala so makoba etati ala wala konongo tiala akena legi nape legi oko tona laiti wara kobetite ala kesara ke meme kode sosi ala soa kenati kapa uta sara so eti ala ni a ondoni ambina ke kateri tiala ambina ke goti ereye ambina ke yititena sara kwa na ambina dosi futa la tona kwati soita timba tenege go sara kwa nambi bati mosa faya ka tona mosa kwa ni kwa wesi lo kole go ko beni lo munamo ou bien lo munamo koforo si mo bona ko betite
bi ki na bage chala ge pakara jon de ningobo na yati akapa so si ko ta wafango beti kwa wili na lo do chite na fani na ige lo faso yati kapa na ke ou se kapa ota na kapa osho na yati kapa ota ni afatene azo so si pale chala ke ngangume mingi ape me na yati kapa osho ni afaso pale chala ke ngangu mingi ya limbi chite na mumba mboko na ala me ala na tango so la nisi akpa leti nzo ni te nkobe pepe ya siso ala luchichala lan na kapa wa
mbi mbikinati kapa uta mbi mbikinati kapa uta naltiso warango yeti ye ake ngangu tene su mbiti tena doktor fatimbi tena ba ifo ala za bangi na yani kwe mbati bangi abapasi mingi osi ya epi men na ndembezo ala kwa sara enquête ala ke bande azo na yati bangi Tengoko betie akenga nguo depuis d'après eux même bizo de miteko ba plan bi dutizo ndeke dutizo mais il faut ala za bangi na yani titene tonga na kusala na gati londo a penser na bangi aussi ndaltiso mingi ti a population zo a ben na province zo même ogona pika 12 moko warani agbati azo ti bandoro akegia agbati azo ti bosango akegia agbati ambeni azo akegie ti so ala inganga yesu ala ke sarape donc de bugereta la ala gwa yoro bangi na yani teneti so e azi bangi kwe e kina kapa utani la edutizo tengo kobe et que te kobe ki legi oko et te usezo merci nan japa biwan bigina ti kapa uta parce que te kobe legi uta na ti lango oko ba
ne mingi dika akobe ti la si ala ke wa ka meme ke te na ya chingo isu la ni apengba mingi so
ya kobe zo ya akobe ti kasa e pingba gina akobe ti kasa et puis merci nan japa mingi o japa ye kodro ti ni mingi mo bana ndembezo siriri ya gazo e ke linda na ti ngunda e wara gugu eteni e wara angoro etetini
e akoko
akoko ko angolo au koko
asosongo
tiso problema ke dap ton asiriria ke da problema ke dap même si ton asar recensement ti lango sonde wungo ti asuna bangi certaine ni wa 500 000 1 million sa manke aga 3 millions la bangi so donc il faut ala za bangi na yati ngani ke tesi
na sigingo na tondo su kusala so ala bata la nyela si alimichi tene asara ndali cha so se ki ne yati akapacha ichinga ngoso ti sigina kodo ti biaku biaku na yati pale ti nzoni tengo ko be pepe so
si singila ikozo simbiki na onda timo biti tena ita timbi ngopo tona ideri ti bangi na yani ape afa pepe atene bangi akena zuso akena paleti tengo kwa bepe na bangi azu na keda me ungote ala laki mingi ape eto ala ki mingi ape izala na mbini fazu nde ala swa kena kapa use tonga su ike sara na legiti kwa tini ki sa tonga su me afa pepe atene na bangi zuso akena paleti kwa be oko keda pe ayeton sope ala keda me ungote ala laki kete eti kiri nando ti onda ti ala tonga iba akpale so si na kodo ti so kozo ye so atene raison wala motif so sara si isi na ya ti kpale ti tengo zoni kobe so ake tene ti siriri so ti akodo ti na ye ti tene ye onda na a wa mosoro so ke mu maboko na kodo ti wala na gouvernement a ti tene ala bumbi na tete gouvernement ti mu ngangu na lo si lo lingbi ti tene atomba a wa kpale so wala turugu kpale so na kodo ti to na tomba la wa je crois ke kiri ti bukwa ti lo ata moka na mbege ti wampende moka na mbeke ti basko to ombomu moka dutiande na mbeto apeti tene mokiri mbukusara ti kozo ye so ye ti tene apartenaire ti kodo ti amu maboko si gouvernement sara so la useni hinga azo ayeke na kpale ti tengo zoni kobe ti tene amu lege na zo si awara ngangu fade awamosoro so angba lakue ti tene akangbia aye ti tengo so ala lingbi ti sara ni me za si tongana so mbeni ama to atene tongana mo ye ti tene mo lenge ti mo ate susu wala mo ye ti te susu za si mo biongo za si ala ga na ala mu ne ngangu e kiri bu kua ti tene e mai kua ti fango yaka kua ti batango yama si wara mosoro mingi wara kobe mingi e tomba na yere so otani ayeke ti tene e ba lege ti alege tongana alege ayeke ape si kobe ayeke na mbege ti birao alingbi ti mu pepe kobe so ti ga ni na mbege ti kagabando donc e onda na awamosoro ti tene amu maboko na gouvernement alege ti so abuba aleke ni wala suru afini lege si lingbi ti wara pasa ti tene e kangbi akobe so ayeke na mbeni kodro mingi na ambeni so ayeke na ni ape
mbikie na mbage ti ala gegi na akohunda so pakara jean denis ngobo ala yeke wadengo yaka laso ala ba ke akuso ala ti ala yeke lingu lingo me ti tene laso amu na ala kiri awara fini ngangu ti tene ala tonda ti akuso ala ti ala so tongana mbeni bibe yeke da wala mbeni hunda yeke da na mbage ti akota zo sikodro ala e tene ti ala nyen na mbage ti ala
gi cause teni na titi e ye ti yegi siriri ti tene e gue na yaka ti e gue na angonda ti e gi adeko ti e ga e te e gue fâ yaka ti e ga e duti ti useni si tongana ala yeke sara effort mingi ti tene ala mu na e ambeni afini asemence tongana ti so si ala ga lani na atogo na agozo so na anyen so non e wara ni e lu ni ayeke bien e yeke wara agba ti agozo e yeke ga lani na ala azo kue ayeke te me ye oko so hunda ala ga na ni na ngoi ni na ngoi ti fango yaka ni si aduti ngbi so mo ti baso ye ni aga gi tongana bangoli ruru mbeni oto asi awe ye ni asi gi tongo so bon ti so la li ti ye awafango yaka ni ayeke aka kirikiri parce ayeke ga na ngoi ni so e doit ti lu na akeke ti aye so ni so na akarako ni so na anyen so
apena
anjo ni so ape non ni la si mbeni deux fois karako ni aga awe ka ngoi ti lungo karako ape so e mo écrasé ti ye ni e tongana ngunzia ti e te ala ga na ni na ngoi ni na e ala négocier ye ni à l'avance ti tene e sara na akuso ala ni ba adeuxième aye so e ye tene e sara so la me ti tene tongana ti so amunzu atene so ti warango maboko ti sarango kuâ mbi ba e yeke na nzara ti tene e sara kuâ ni me yeke kugi ti tene siriri e ku ti tene azo so ayeke na ndö ti ye so ala sara ye ni na ngoi ni ala ba ande akobe ayeke si na le ti gara azo kue ayeke te
na mbage nga e na tango so lani si ala yeke sigi na poko ti atondo ti kuso ala so si ala yeke sara ni so kota wafango mbeti abel kpawili na na mokuese ala fa lani aye so na dawa ti ala so yeke mu maboko na e na kodro ti beafrika na ya ti aye ti ngangu la kiringo na tënë na peko ti akpale so si ala fa ni so kodro ti beafrika ti da so bangondo ti ala na ndö ti kpale ni ayeke ti lo lani tongana e
awamosoro wala azo so ayeke mu ngangu ayeke mu maboko na gouvernement ti kodro ti ye ti mai kodro lani tongana ala ga na tere ti ye na fango peko ti tondo ti so zo tongana fao wala zo tongana pam ala mu yanga atene fadi ala yeke ngba lakue ti mu maboko na gouvernement ti kodro ti ye si kua ti yaka alingbi ti mai zo tongana fao lo tene lo yeke kangbi angongua e ye so ye ti hunda nga na fao na mbagiti gouvernement watimbi tetenson biki zosombi sara kwa na do tifango yaka na na maingo tia kete kodro unda na a itazo tona so itatimi go kwa demage kitanet ona iti gana ngongwani tona iti gana iti kwa tiyakani a gana ina ngoini a kenzoni titane a mu karako wala ngongwati karako wala ngongwati keketi gozo a gana ina ngoini si a lu titana wara a lengoni zoni meti du tingbi ngoina on wasi a gana niso na mbegeti kwati ndu kwati ikeso padike bileti na doti aita soka sa kwa soti tena ala kira sara kwa na lege sosi ndiati fango yaka afani zutonga na pamlani tono so inga lo solo kakangbi tilo akobe na angwe ti ya tinga ngutonga so lo tena nikangbala kutimu mwabokwa nga titena ala so awara lege ti tenzo niko bape ala fadi nike mu nike kangbi kobe na ala wala nike kangbi kete koforona ala si ala lingbi ti wara lege ti gwenando ti garati vo zo niko beti tengoni e fadi ala munga yanga titena ala ganduru namba ti ala so wala tangati awa masoroso ake mungo mboko na kodroti titene a sara kusala nduru nala ti dabeti ala nandoti kodroti nandoti pale titengo zoni kwa besu ake na kodroti si zoko ko a mungo mboko si guvernumati kodroti a sara na kusala titene tumbayari tiko besu na kodroti enga ake nzoni titene ala leke ayi tona alegi wati tona ibile na doti alegi suwa gwena yati ake te kodroti ilegi ni mingi ya buba ake nzoni awa masoroso mungo mboko si guvernumati lingi titene alegi leke alegezo leke akbagbara tona amate ne wungo tiko beke na ambini ndu tonso na mbegeti wampende alimbiti muni tigo nana mbegeti baskoto wala tigo nana mbegeti ombo muambe na itonso
kanambake chala ge ala kwe tonga na wafango ya kale inga gichi kugiti lakwe agamugi na ala ini mungo tonga so wala ala ye chala chitene ala veni keke ke ala dushina meju jitene ala vena produra angwa angwa chala sosi ala ekelu
titi e jitene e sara tiye gikuwa e warako beni andoso ababati afana ya tene ya kaso atene ba ya la ke kaso ya ka donc yati akigina yati plaso e kisara kwa tida e besoin gati tene e waragia kobeti pam na nyesu si e warani eti apre tonga na ifa ya kati na we ifa la zambe na yita la ni soa fitozo itene ifa ya kanika o sa tena kira guna legna e na lege gigi futando ni futango se gana bangizo ba ti so ni so ko so e besoin na la tena la kwa afa kusala ti yakana e me besoin tene ifa ya kanika o ikire gali sigina ni meme koko kwe agbuni gbungo otoro kwe ye kwe agbugini gbungo na tereti ya wafango ya kazuna e kazo ti tene tene ti ya ke dapuzo ala manga ye ma
singila mingi na la karajon de ningobo haike ginando chiki ngona tenchala wala de machi bechala susi ke kanga kwa singa chechi fango ya kanga na chibatango ya machi laso e bina mechala fade iwara na terechi meza kota fango mbechi abel kwa winina na mkwese solo e kinando chimeni bumbi chiku sala so abatene chi gingonda chikpale chi nzoni tengo kwa bepepe chibe afrika son do irini e ke ipcr ca na terechi chulonga e ke fade pakarajon de ningobo solo gachu lo gina ya chi pikango patarasu na igichi wa fango yaka awuzi tonga so e pikango patarachi na ndo chikwale chitenga kwa bena lege ni pepe si chine beso yisukwe chine achi kodo komanda chi mambiri kadei suka nabaginika haike ala so yike bando na ndo chi agupo mo balo show chi achi kodo komanda suka si chine beso ala inga we tonga na insialu mchitene ala sara akusala chala chi maboko chala na lege ni haike gina peko chi mene mandango yisu si ala madagina yachi nzeti bila uso na ndo chi afini akode chi dengo na yaka ala so si yike de yaka na yachi bata nikanga awara yetu sango na kusala chi dengo yaka nga na angwa ngwa chako be chitene ala lu haike menika pa chukusala son bumbi son duru irinia ke FLM wa la Fondation Luterienne Mondiale si a muma boko nala na lege chikusala ni chikanga lege na tene chi a kbali chitengo kobe na lege ni pepe ndali ni e ma Charles Patrick Boimandi solo eke bando nando chikusala so eke bando nando chitene chitengo kobe nzoni na yachi bumbi FLM na singa chi wago singa chi e ne pia ndumbe na yachi bata chibe ya berachi
na pokoti manango yiswa eke muna ala ngongwa eke muna ala pokati fangwane yaka epi iku eki sarande suivini ti ba wala est ce que yeso ala manda gisu nila la goti zan na sesene yati ya katala yingango yeso ala manda gisu ala community goti za aussi na pratique na itata la so akine yati groupement ala ka titene ngongwa so ke gandi na nala yibande kodeso ngongwani akile kodeso ala ke sarande na kusala ni jusqu'à ikisara suivini jusqu'à na récolte ti ngongwa so ko imuna la
kiringo na tene ti Charles Patrick Boimandi so le ke bando na ti tene ti tengo ko benzoni na bage ti kete ndo kwa ti FLM akanga yanga ti kwa singa ti ti fango yakanga na ti batango ya machila so e kibi e dalo ti ndiko simsa kwa singa so manga chala ipika patara ni mprimprim na ndo ti tene ti kpale ti wa ngoko be ti tengo ni ngazo so tokale gotchi na kodoka si alama ayeke Sylvain Nambwa ikiki chimite na ala na inga chipe kundal chimeni fini kwa singa chifango ya kanga na chipata ngoyama gitonga na zapa aida